Káva o čtvrté na dvojce.
A ta vás moc zdraví a přeje krásné středeční odpoledne při poslechu dvojky a také kávy o čtvrté. Změny podnebí ovlivňují nejenom nás, lidi, ale také zvířata. Domácí mazlíčky samozřejmě nevýjímaje. Zejména teplejší podzim a zima jsou v uvozovkách rájem pro různé parazity, které si naši psi mohou přenášet z procházky domů. Jaké choroby mohou tito nezvaní hosté přenášet? Jak naše čtyřnohé kamarády chránit například před klíšťaty i mimo hlavní sezónu a jak vlastně psi vnímají změny počasí a jak je chránit před zimou. Hostem dnešní kávy o čtvrté bude parazitolog profesor David Modrý. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Zpívala Helena Vondráčková na dvojce písničku To tehdy padal déšť. O počasí dnes bude v podstatě také řeč v kávě o čtvrté, ale hlavně o tom, jak nejenom počasí, ale změny klimatu a změny ročních období ovlivňují naše čtyřnohé domácí kamarády, tedy psy. Naším hostem je pan profesor, parazitolog David Modrý, pracující na Brněnské veterinární univerzitě v Biologickém centru Akademie věd a také na Masarykově univerzitě v Brně a tudíž ho také zdravím do Brně. Brněnského studia Českého rozhlasu. Hezké odpoledne.
Dobrý den všem.
Pane profesore, hned na začátku otázka, jestli psi vnímají roční období podobně jako my lidé, jestli třeba mohou mít psi podzimní splín z toho, že je počasí sychravé, jestli zkrátka se za tu dobu, co s námi žijí, přizpůsobili svým páničkům i v tomto ohledu.
To je zajímavá otázka, respektive spousta otázek naraz. Tak pochopitelně, jako každý jiný zvíře, tak psi roční období vnímají. To je ta první otázka. To o tom není pochyb a ono se to bude opakovat v těch mých vstupech. V podstatě pes není nic jiného než vlka. Samozřejmě přirozeností ty šelmy vnímat to, jaký zrovna je počasí a jaká zrovna je sezóna. Ale stejně tak psi jsou zvířata velmi individuální a pochopitelně každý pes může různé situace vnímat jinak. A na konci se ptala, jak je to s těmi páničky, tak samozřejmě spousta psů reaguje i velmi dobře na náladu a chování těch svých majitelů, takže pokud pochopitelně ten majitel trpí nějakým podzimním splínem, tak se může stát, že na toho psa, zejména nějaký vnímavější pes fixovaný na toho majitele, se to velmi snadno přenese.
Nicméně už se sám naznačil, že původem psů je vlk, čili zvíře, které žilo ve volné přírodě a které se asi dokázalo a dokáže vypořádat s výkyvy počasí po svém, je asi daleko odolnější než pes, který žije v panelovém domě se svými páničky ve vytopeném bytě.
Asi ano, by se dalo říct, ale samozřejmě u těch psů, a to je potřeba hned zmínit asi na začátku, jsou i obrovský samozřejmě meziplemenný rozdíly. Že jo? Takže spousta zvířat, který vlastně se tomu vlkovi vlastně až tolik nevzdálili, ale pak jsou malá plemena psů nebo některá extrémní, třeba neosrstěná plemena psů, který pochopitelně se s těma klimatickýma výkyvama mohou srovnávat podstatně hůř. A ta druhá stránka je, že samozřejmě se záleží, jestli ten pes žije venku na zahradě, nebo jestli žije ve vytopeném panelákovém bytě, případně jak často vlastně, nebo jakou část toho svého denního režimu tráví venku a jakou vevnitř.
Zmínil jste velké rozdíly mezi psími plemeny. Panují v tom ohledu, když se zeptám, jaké roční období mají psy nejraději, kdy se jim nejlépe daří, jsou nejspokojenější, mají nejvíce vyžití?
Jo, tak já jako majitel psa si myslím, že to úplně není ročními obdobími, že ten pes jako žije nějakým momentem a je to spíš podle toho, jak s ním zachází ten majitel, jaký ten pes má možnosti se nějakým způsobem realizovat. Takže myslím si, že jako se to asi nedá říct. Ale samozřejmě psi nesnáší třeba velké vedro, takže pro spoustu psů, ať už individuálně nebo plemeně, může být potom ty nejteplejší měsíce třeba ta zátěž větší než ve zbytku roku.
Čili podzim by mohlo být počasí nebo období, které je pro psy celkem přívětivé, už není takové teplo, ale chodíme s ním ještě poměrně často ven na dlouhé procházky, takže právě teď by si to mohli užívat nejvíce.
A já si pořád myslím, že psi si to užívají pořád, dokud si to užíváme my a nějakým způsobem upravujeme jim ten život tak trošku podle jejich potřeb, tak si to asi užívají pořád. V letě zase můžou plavat, že jo, což spousta psů dělá rádo. Takže já bych to asi takhle nespecifikoval. Je to skutečně individuální.
Ještě bych u toho chvilku zůstala u toho, co vlastně je pro určitá plemena přirozené a co možná ztratili za ta léta soužití. My jsme kdysi měli pudla a o něm jsem se zrovna dočetla, že má rád koupání, že byl původně kdysi chován pro lov kačen, ale náš pudl to naprosto nesnášel, to koupání. Takže to soužití s člověkem asi zásadně ovlivňuje to, jak se pes cítí venku a jestli mu vadí ono počasí nebo jiné.
No, asi ano, ale já bych tady pořád jako asi vyzvihnul individualitu těch zvířat a já si dokonce myslím, byť teda nejsem třeba odborník na vlky, ale my dneska víme, že obecně i ty šelmy, i volně žijící zvířata mají obrovskou individualitu, takže já si i dovedu představit, že třeba ve smečce vlků se najde nějaký spozdělec, který třeba nechce chodit do vody a pak zase spousta jiných, který plavou radši, takže já si opravdu myslím, že to je hodně individuální a záleží to samozřejmě i na zkušenostech, který, ať už je to pes nebo vlk, ne to skoro to stejný, ale který zkušenosti má třeba od svého života, že? Od začátku svého života, takže když třeba štěně neplave jako štěně, tak pak už třeba nechce plavat jako dospělý pes a obráceně.
Máte tedy zkušenosti i jako chovatel, takže víte, že asi právě tou výchovou a tím přístupem člověka můžeme i v tomto ohledu psa hodně ovlivnit.
No, zcela určitě, jako řekl bych, že zásadně, ale zase jsou věci, s kterými ani jako majitel nebo chovatel asi nic neuděláte.
Teď, když chodíme se psy na vycházku a jsou podzimy teplejší, i zimy jsou teplejší, tak se musíme asi připravit i na to, že psi se mohou vracet domů s parazity, které dříve na podzim a v zimě nepotkávali, protože byly typičtí spíše pro léto, mluvím teď o klíšťatech a dalších parazitech. Musíme se na to připravit? Je to opravdu reálný stav, že v současné době mohou psi tyto parazité ovlivňovat?
Určitě. Ono to souvisí obecně s trošičku se změnama klimatu, ale ono se k tomu pak ještě asi dostane. Ty nemoci nesouvisí jenom se změnama klimatu, ale i třeba se změnama v krajině a se změnama životního stylu lidí a těch psů a tak dál, ale všichni vidíme, že skutečně to počasí je jednak méně předpovídatelné a jednak ty zimy se skutečně jakoby zkracují a jsou roky, v kterých se v poslední době setkáváme s klišťaty v podstatě celou zimu, zejména v nižších polohách, ale já bych chtěl zdůraznit, že ono se to nedá generalizovat. Skutečně zkušenost člověka, který žije na Šumavě, asi bude diametrálně odlišná od zkušenosti člověka někde na Hané nebo v Podyjí. Takže je potřeba vždycky s rozmyslem zvažovat, kde vlastně, jestli to, co říkáme, platí pro tu konkrétní lokalitu v České republice.
S panem profesorem Davidem Modrým, parazitologem, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté, zejména o tom, jak počasí a změny klimatu ovlivňují naše domácí mazlíčky, nejenom jejich chování, ale i vlastně parazity, o kterých teď byla řeč, zatím v náznacích, které si mohou psi přinést domů. A jaké nemoci samozřejmě přenášejí. Tak o tom bude řeč už za malý moment. Zatím se můžete ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. S panem profesorem Davidem Modrým, parazitologem a veterinářem, který je v tuto chvíli v brněnském studiu Českého rozhlasu, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté. Zajímá nás, jak počasí a také klima ovlivňuje naše domácí mazlíčky. Už jsme zmínili, že právě teplejší podzim a mírnější zima může být zase příhodným počasím pro různé parazity, pro které je spíše typické, že si je naši psi mohou přinést třeba v létě z procházky. Teď se to stává zejména v některých lokalitách České republice běžné i na podzim. Kterých parazitů se to, pane profesore, týká zejména?
No tak to, řekněme, oteplování klimatu a změny ve struktuře těch ročních období se mimo jiné odráží na klíšťatech a odráží se v podstatě jak na tom úplně běžném klíštěti, kterému říkáme klíště obecné, které se vyskytuje v České republice úplně kdekoliv, včetně městských parků, tak se odráží i na klíštěti, které se jmenuje česky piják lužní. A právě pro tohle klíště i tak je typický výskyt brzo na jaře a pozdě na podzim, to lidé moc nevědí. A v podstatě tím, že se nám vlastně ta zima otepluje a tak nějak rozvolňuje, tak v podstatě ten piják v zásadě za teplejších dnů může být aktivní vlastně od podzimu až do jara, v podstatě skrz celou zimu v těch nízkých polohách. A tohle klíště je významný ze dvou důvodů. Za prvý se v České republice celkem masivně šíří, já se k tomu možná ještě vrátím, a za druhé přináší významné onemocnění psů, kterému říkáme psí babezioza. Takže v podstatě právě paradoxně v tom pozdně podzimním a brzce jarním období, kdy často ti psi nejsou chráněni proti klíšťatům už nějakými přípravky, tak vlastně to riziko té infekce je nejvyšší.
My jsme o babezioze mluvili v květnové Kávě o čtvrté. Naši posluchači si to určitě mohou i zpětně poslechnout z našeho audioarchivu, ale připomeňte, prosím, pane profesore, v čem je právě tato nemoc zákeřná, jakým způsobem se projevuje. A taky jestli od pohledu poznám klíště obecné a právě pijáka lužního.
Tak ta nemoc je významná tím, že ta první věc je, že tady v podstatě nebyla. Je to nové onemocnění, které spolu s tím pijákem se u nás šíří a bude dál šířit. Takže ne vždycky vlastně to povědomí je dostatečné. A ta druhá věc je, že to onemocnění krve, ten parazit napadá červené krvenky toho psa, může být celkem akutní, takže ten pes v podstatě v extrémním případě může během jednoho, dvou dnů na to onemocnění uhynou, což samozřejmě je významně nežádoucí. Takže ty majitelé skutečně by to měli vědět. A je to horečnaté onemocnění psů a takovým celkem významným klinickým příznakem je tmavě zbarvená moč toho psa, protože ten parazit způsobuje rozpad červených krvinek a to se pak projevuje tmavým zbarvením moči. Takže horečnatý apatický pes navíc s tmavým močením je dostatečný důvod k okamžité návštěvě veterinární kliniky a nějaký to začít řešit v rámci hodin, nečekat.
A vypadá pija kružní tedy jinak než klíště obecné? Poznám to jako páníček?
On se dá poznat velmi dobře, je to takové velké barevné, já říkám krásné klíště. A díky tomu také skutečně majitelé psů nebo vůbec lidé jsou schopni ho rozlišit. A vlastně na to máme založený projekt, kterému říkáme Najdi pijáka, kde vlastně lidé nám posílají fotky a klíšťata z celé republiky, aby jsme právě rozšíření toho pijáka zmapovali. Takže je to velké, nápadně velké klíště, které má takový barevně mramorovaný zádíčka, řekněme. Tak to je piják.
Najdi pijáka, tedy klíště, abychom byli úplně přesní. Naši posluchači se do toho také mohou zapojit a poslat
určitě,
vám
určitě.
Fotografie.
Webové stránky Najdi pijáka. CZ jako běží 2 roky a my uvítáme jakýkoliv další nálezy, protože díky vlastně majitelům zvířat nebo vůbec lidem po celé České republice získáváme konečně představu o tom, jak dalece se tohle klíště u nás v posledních 10 letech rozšířilo.
V jakých místech je třeba nejrozšířenější? Sám jste zmínil, že jiné parazity můžeme očekávat na Šumavě, jiné na Hané, které si mohou naši psi přinést z procházky.
Ten piják je určitě klíštětem jakoby nižších poloh. On původně se vyskytoval jenom v největších nížinách na jihovýchodní Moravě. Dneska už se vyskytuje ale na spoustě dalších míst po celé České republice. Ale pořád jsou to nízké nebo nízké nadmořské výšky a je to klíště otevřené krajiny. Na rozdíl od toho našeho klíštěte obecného nežije v lese, ale vyskytuje se třeba v vysluněných trávnicích nebo nábřežích řek a tak dál, což jsou právě místa, kde ty lidé ty psi často venčí. V Brně se vyskytuje na některých sídlištích brněnských, přímo na trávnicích mezi v té panelové výstavbě. Takže je to právě klíště, s kterým ten pes skutečně přichází do styku.
A klíště obecné naopak se vyskytuje nejčastěji kde?
Já bych řekl, v kopřivách, ne. Často se vyskytuje v lese, v takových těch mokrých loukách, okraje polí, ty remísky, ale i samotný les. Takže v podstatě kdekoliv, kde je trošku stínu, vlhkosti a nějaká vegetace.
Čili dá se říci, že na jakémkoliv místě, kde budeme venčit svého psa i teď na podzim, na začátku listopadu, můžeme narazit na parazita, který může našeho psa, potažmo jeho zdraví, ohrozit. Buď tedy v nižších oblastech je to piják lužní a v těch vlhčích, jak jste říkal sám, na okraji lesa, na loukách, to může být klíště obecné. O nemoci, kterou může přenášet také klíště obecné, si budeme povídat za chvilku. Zmíníme také prevenci, jestli je dobré psi celoročně chránit před parazity a pokud ano, tak jakým způsobem. No a věnovat se budeme také vašim dotazům, které zatím posíláte panu profesorovi Davidu Modrému na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Bylo fajn a Petr Spálený, já doufám, že vám je dobře i teď při poslechu Kávy o čtvrté na Dvojce. Naším dnešním hostem je parazitolog a veterinář profesor David Modrý. Povídáme se na dálku, protože pan profesor je v tuto chvíli v brněnském studiu Českého rozhlasu a bavíme se o domácích mazlíčcích a klimatu. O tom, jak počasí ovlivňuje naše domácí mazlíčky i v tom smyslu, jaké parazity si může v tuto dobu přinést náš pes z obyčejné procházky, možná parazity, na které jsme byli zvyklí spíše v letních nebo jarních měsících a teď je to v podstatě celoroční záležitost na některých místech naší republiky. Klíště obecné, pane profesore, není tak hezké a barevné klíště, jako piják lužní, o kterém byla řeč před malou chvílí, který může způsobovat babeziózu, tedy závažné onemocnění krve, když to hodně zjednoduším u našich psů. Klíště obecné přináší jaké choroby?
Tak to klíště obecné je opravdu v Evropě nebo ve střední Evropě nejvýznamnější klíště, protože přináší opravdu spoustu nemocí jak člověka, tak zvířat. U nás je velmi dobře známá především klíšťová encefalitida, to je teda hlavně lidské onemocnění, nebo borelioza, to už je onemocnění, které určitě postihuje i psy, ale mezi další onemocnění patří třeba anaplasmóza, což může být také významné onemocnění psa člověka, nebo některé takzvané pyroplasmózy, tylerióza a tak dále. Takže těch onemocnění je skutečně celá řada. Ono je to tím, že to je dominantní klíště, vyskytuje se vlastně úplně všude. A další důvod leží v biologii toho klíštěte, to je klíště, které střídá hostitele ve vývojem cyklu a ono vlastně během toho života vystřídá různé druhy volně žijících zvířat a na nich postupně vlastně pozbírá ty patogeny. Takže vlastně tím primárním zdrojem třeba těch borelí, virů, nebo třeba nakonec i některé tajléry jsou prostě volně žijící zvířata, můžou to být různá zvířata podle druhu toho patogenu.
Hmm. Ptá se Martina na e-mail dvojka@rozhlas.cz, jestli klíště obecné a vlastně i piják lužní mohou ze psa přeskočit na svého pánička a jim způsobit nějakou nemoc.
Otázka je, co znamená přeskočit. Podívejte, může se stát, a to se stává, že ten pes to klíště přinese domů, aniž by se to klíště na něj přichytilo. V tom případě samozřejmě, pokud vám to klíště spadne doma ze psa a v zápětí přileze na vás, tak určitě může. Ale pro to klíště je typické, že normálně se relativně dlouhou dobu pak z toho hostitele odpadne na nasáté krve a pak prodělává další vývoj ve volném prostředí v horizontu týdnu a teprve pak hledá toho dalšího hostitele. Takže jakmile to je klíště jednou přisáté na tom psovi, tak už se dá říct, že na člověka jako nepřeleze, že by se pustilo a řeklo si ne, jdu sát na člověka, lepší krev, a přelezlo na člověka, to určitě ne.
Hmm. Piják lužní může napadnout i člověka, nebo je to opravdu klíště, které se přesaje víceméně na psa, člověk ho nezajímá?
Výjimečně, úplně výjimečně. Ono, když třeba procházíte ta místa, kde pijáci žijí, tak jich třeba po sobě najdete skutečně spoustu, po nohách, po kalhotech a tak dál, ale přisahují se úplně výjimečně a navíc nepřenáší běžně žádné z těch významných lidských onemocnění, takže skutečně jsou významní přenášeči pro tu babeziozu u masožravců.
Jaká je prevence před parazity i právě v tomto ročním období?
Tak dneska žijeme v době, kdy naštěstí díky trhu a aktivitám farmaceutických firm existuje spousta, opravdu široká škála preparátů, jakými můžeme ta zvířata chránit. Jsou to obojky, jsou to postřiky, jsou to pipety, nebo dneska takový ty nejpopulárnější možná jsou žvíkací tablety, které tomu zvířeti podáme. Ono je pak po určitou dobu chráněné. Takže ta nabídka je relativně široká a zejména v případě právě antiparazitik proti ektoparazitům bych se přikláněl těm skutečně ověřeným prostředkům renomovaných firm a takový ty trošičku jako alternativní přístupy bych viděl jenom jako doplňkový. To znamená ne jako hlavní, skutečně to psa chránit nějakým veterinářem doporučeným preparátem, a pokud někdo chce ještě experimentovat s bylinkama nebo nějakýma jinýma přípravkama, jasně, určitě, ale nespoléhal bych se jenom na to.
Hmm. Další dotaz je od Petra, jestli doporučujete kombinaci různých přípravků při prevenci proti klíšťatům u psu. Má na mysli asi obojek, například v kombinaci se žvíkacími tabletami.
Jako nevyloučil bych to, i když ty preparáty jsou, pokud se dodrží postup a délka působení, tak by ten jeden typ té ochrany měl jako by dostatečný. Já bych tady chtěl říct jednu významnou věc, a to je, že v podstatě vždycky by to ten majitel toho zvířete měl konzultovat s veterinárním lékařem v místě tam, kde žije, protože ta situace je skutečně jiná a ta doporučení mohou být opravdu jiná na jižní Moravě a v severozápadních Čechách díky různému spektru parazitů. Nejenom díky různému počasí, ale třeba na Moravě se nám vyskytují filariózy, což jsou krevní červíci, řekněme, který se ve zbytku území nevyskytují a tak dále. Takže ten veterinář by tady skutečně měl hrát klíčovou roli v komunikaci s tím majitelem. Neříkám, že to vždycky dělá, ale ten majitel by se měl spíš než na internet, který ty informace tak různě mlží a nemusí být vždycky přesný, měl skutečně na celý rok tu preventivní strategii, řekněme, pro toho svého psa dohodnout s veterinárním lékařem a pak ji skutečně realizovat tak, jak se dohodnou.
Hmm. Dotaz od Karolíny na dvojka@rozhlas.cz. Na jakém principu všechny tyto ochranné prostředky u psů fungují? Jakou vylučují látku, že pomáhají k tomu, aby se klíště na psa nepřisálo?
To je hrozně široká otázka, já na ní asi úplně neodpovím, protože dneska každý ten preparát nebo spousta těch preparátů je založená na kombinacích různých látek a navíc na různých látkách. Navíc ten vývoj jde hrozně rychle dopředu, takže máme pořád ještě na trhu preparáty s látkami, řekněme, 15-20 let starými, ale máme tady v podstatě každý rok skoro, nebo každý druhý, třetí rok přichází firmy s novými preparáty na bázi jiných látek, které mají třeba prodloužený spektrum účinku nebo lepší spektrum účinku. Takže, ale ten princip je ve většině případů stejný. V podstatě to klíště se nasaje spolu s krví toho zvířete, toho preparátu, to jsou ty modernější, anebo přijde do kontaktu s látkou, která je na povrchu kůže nebo srsti toho psa.
Hostem Kávy o čtvrté je dnes parazitolog a veterinář profesor David Modrý. Zjistíme ještě další parazity, kteří mohou ovlivňovat naše psy při obyčejné podzimní procházce, a to po písničce, kde se už budete moci ptát i na telefonních linkách 22 155 25 25. Michal Malátný a Činasky složili báseň, posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Dnes si povídáme s panem profesorem Davidem Modrým, parazitologem a veterinářem, který je v brněnském studiu Českého rozhlasu. Bavíme se o našich domácích mazlíčcích, o psech, o tom, jak je ovlivňuje počasí a také, jaký vliv má mírnější podzim a mírnější zima na parazity, kteří ovlivňují a ohrožují naše psy. A další dotaz bude po telefonu na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je posluchačka z Písku. Já jsem nevědomá, takže mám labradora s křížením se zlatým retrieverem. A ona v tuhle dobu ráda běhá, skáče do řeky a takhle. Ale jde o to, já nevím, jestli v září nebo v říjnu jsem dávala tabletku na proti klíčatům a blechám. A jestli prosinec, leden, únor, březen, mám jenom dát zase tu tabletku nebo postřikovat a od kdy můžu dávat obojek proti klíčatům a to.
Mm-hmm. Děkujeme za vaši otázku, pane profesore.
No, to je přesně, já děkuju za to, to je hned spousta otázek, ale to je právě přesně to, co by posluchačka měla řešit skutečně se svým veterinárním lékařem, protože ono není tableta jako tableta, není obojek jako obojek a tohleto, já tady nechci zmiňovat žádné konkrétní preparáty a protože to právě patří tomu veterináři. Takže já bych řekl asi tak, myslím si, že ty nejzimnější měsíce, jako řekněme leden, únor, by třeba ten pes mohl zůstat jako víceméně nechráněný, ale na druhou stranu, pokud ty tablety se většinou dávají každý měsíc, tak pokud posluchačka uzná za vhodné, že pes je v riziku infekce třeba blechama od jiných psů, tak by mělo smysl podávat ty tablety přes zimu. Takže já bych opravdu, byť to zní jako vymlouvání se, ale není to tak myšlený, já bych opravdu byl rád, aby tyhle věci řešili prostě majitelé těch zvířat s každý s tím svým vlastním veterinárním lékařem, který taky může mít trošku jiný názor nebo může mít jiný poznatky z té dané lokality a podá vždycky tu nejlepší radu.
Hmm. A nedá se obecně říci, že třeba v létě je nejlepší, aby pes nosil obojek proti klíšťatům, na podzim mu dát tabletu.
Ne, v zimě to určitě třeba ne, protože navíc většina těch preparátů funguje jak proti blechám, tak proti klíšťatům v různé kombinaci, některý třeba víc proti jedním, víc proti druhým a navíc spousta těch preparátů. Ještě navíc funguje proti vnitřním parazitům, který jsou nesmírně důležitý třeba právě v těch nižších oblastech, to jsou ty filariozy. Takže ono vždycky je dobrý ten koktejl jako a tu strategii opravdu na celý rok vymyslet pro tu danou lokalitu podle toho, jak ten pes je aktivní. Jinak to je s mysliveckým psem, jinak to je se psem, který žije v paneláku. Takže opravdu to je pro všechny. Pracujte na tom se svými veterináři, protože jedině to je cesta, nebo to je ta nejlepší cesta, jak toho psa chránit správně a ten pes si to asi zaslouží.
Máme další dotaz znovu po telefonních linkách. Hezké odpoledne.
Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy Východ. Já bych chtěla poprosit pana profesora, jestli by mohl promluvit taky o kloši jelením, protože já jsem letos tady poprvé u nás v lese registrovala hodně velké takové jakoby rojení nebo nálety kloše. Ten působí proti kloši ty samé preparáty jako proti klíšťatům.
Děkujeme za otázku. Poprosím pana profesora, aby nám přiblížil parazita, o kterém hovořila naše posluchačka.
S těma klošema je to, že to jsou mouchy, pro ty posluchače, kteří to neznají, to jsou mouchy, které normálně parazitují především na sparkaté zvěři, hlavně na srnkách a zejména koncem léta, na konci dneska, já jsem byl ráno v lese se psem a dneska ještě pořád lítají, i když prší, ty psy napadají. Ten kloš většinou na tom psovi navíc jako netráví mnoho času, ono to psa spíš přiletí a samozřejmě v tu danou chvíli proti němu působí žádný preparát, protože prostě ten kloš letí lesem a uvidí psa, řekne si, ejhle pes, přistanu. Ale pokud by se napil, oni mohou sát krev, byť teda nesají typicky na psech, pokud by se napil a ten pes je ošetřený, tak ten kloš chcípne taky, samozřejmě, ale to neznamená, že na něj v zápětí nepřiletí nějaký jiný. Jo. Výhodou je, nebo dobré je, dobrá zpráva, že ty kloši zřejmě nepřenáší vůbec žádný z těch významných patogenů, alespoň ne dominantně. Takže je to spíš takový jako nepříjemný, toho psa to spíš lechtá než kouše, je to samozřejmě může přinést i domů v té srsti, ale já bych to viděl spíš jako estetickou záležitost, než jako skutečný problém ty kloše.
Mm-hmm. Další dotaz od Jaroslavy ze Strakonic je na Měchovce, trpí jimi 7měsíční bernský honič. Jestli škodí psům, případně lidem, a možná můžete předat, pane profesore, v tomto vstupu ještě další parazity, kromě klíšťat, které mohou škodit.
Měchovci jsou červy zažívací soustavy a pokud jsou skutečně dobře zdiagnostikovaní, tak jako je třeba s nimi něco dělat.
Neměli ano, trpěl průjmem pes.
Jo, ano, ale pak většinou ta dehelmintizace odčervení toho zvířete nějakým preparátem zase po dohodě s veterinářem je jednoduchá záležitost, tam stačí jednorázové podání a je to vyřešeno. Takže může to být závažná parazitoza, když těch parazitů je hodně. Pokud jich není hodně, no tak i tak je lepší se jich zbavit, ale toho psa to neohrožuje na životě. Ta druhá část té otázky, nebo ta vaše otázka, některý další paraziti. Já bych zmínil jednoho, který je strašně zajímavý a o kterém se bude mluvit. A to je parazit, který se jmenuje telázia, a to jsou lístice nebo červíci, chcete-li, který parazitují ve spojivce oka. A to je parazit, který se rychle šíří Evropou. Před 10 lety zhruba, nebo víc než 10 lety se objevil v Itálii a pak se začal šířit prostě Evropou. A od, řekněme, předloňského roku ho máme v České republice, ale to je poprvé rok, kdy skutečně těch nálezů je hodně mezi majiteli psů i veterináři. Ten parazit působí psovi zánět spojivek a vzhledem k tomu, že ho přináší takový drobný lesní mušky, tak právě koncem léta, a teď bych čekal, že se ty případy budou objevovat, protože ty psy se většinou nakazí v létě a pak ten parazit dlouhou dobu přežívá v tom oku. Nepůsobí běžně žádné jako poruchy vidění a tak dále, primárně působí skutečně jenom výtok z očí, ale je schovaný pod víčky, takže není vidět, takže pokud majitelé psů uvidí u toho psa nějakým způsobem výtoky z očí, tak je na místě zase navštívit to veterináře, protože toho parazita odhalit pod tím třetím víčkem není jednoduchý a většinou to majitel doma nezvládne, to oko prohlídnout. Takže neaplikovat v nějaký panice nějaký lidský léky nebo psí léky rovnou do očí, ale skutečně navštívit to veterináře, podívat se, jestli tam ty paraziti nejsou schovaný.
Zkusím se zeptat po písničce pana profesora Davida Modrého na prevenci proti tomuto parazitu, o kterém teď hovořil, a také zmíníme obecně ochranu psů před zimou, která brzy vypukne, jestli je dobré psy oblékat, anebo je třeba spíše otužovat a podpořit jejich imunitu. Budou otázky i po telefonu, můžete je volat na číslo 22 155 25 25 anebo psát na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Také Kávu o čtvrté můžete poslouchat už teď daleko lepší kvalitě, bez šumu a na všech místech České republiky, pokud si pořídíte digitální rádio a zapojíte se tak do digitálního vysílání. Dobadabová.cz, to je internetová stránka, kde můžete najít všechny další potřebné informace. Dnešním hostem je parazitolog a veterinář profesor David Modrý. Káva o čtvrté nese název Domácí mazlíčci a klima a my máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Můžu povídat?
Ano, ptejte se.
Onemocnil jsem covidem.
Máme dnes veterinární poradnu. Máte prosím dotaz na domácí mazlíčky?
Jestli je covid přenosný z člověka na domácí mazlíčky.
Děkujeme za váš dotaz a přejeme hodně zdraví, pane profesore.
Já taky přeju zdraví a velmi stručně, za standardních situací není. Takže to riziko zatím je zanedbatelné, aspoň na základě toho, co víme, a je to skutečně nemoc člověka. Výjimkou jsou norci na farmách, ty mohou onemocnit skutečně závažnou formou toho onemocnění, ale v běžné situaci pes a kočka nejsou ohroženi tou infekcí od člověka.
Pane profesore, vy jste před písničkou zmínil parazita, o kterém se bude mluvit v budoucnosti velice často, jak jste sám naznačil. Připomeňte prosím jeho jméno a také prevenci, jestli
jsou to telázie, původci telázie. Oční lístice. A ta prevence je v tomhle případě trošičku složitější. Ono toho parazita přenáší taková drobná lesní muška, která se jmenuje fortika, která lítá koncem léta nebo v létě a na podzim v lesích a ona saje slzy, takže ona v podstatě naletuje přímo do očí zvířat, včetně psa, dokonce i člověka, a tam vlastně se z ní uvolní ty larvičky. No a v podstatě prevence těmi zevními prostředky je vlastně není možná, protože ta moucha skutečně letí přímo do toho oka, tak nikde potom psovi neleze, takže nějaký obojek nebo tak má nulový efekt. Ale naopak proti těmhle parazitům velmi dobře působí ty systémové prostředky. To jsou většinou ty prostředky podávané jako tablety, které pak vlastně brání uchycení těch larválních stádií v tom spojivkovém vaku. Takže zase to jsou právě ty preparáty doporučované veterinárními lékaři a předepisované veterinárními lékaři. A ty potom to obsah chrání i proti té telazioze.
Takže zase domluva se svým veterinářem.
A tyhle léky nejsou běžně v prodeji, takže ono, majitelé psů mají tendenci většinou kupovat si to, co si můžou koupit dneska v obchodech pro zvířata nebo po internetu, ale ty nejmodernější právě perorálně podávané přípravky jsou distribuované vlastně veterinárníma lékařema, takže tam je potřeba ta souhra s tím veterinářem.
Zdravíme dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana profesora na odčervování, jestli se mohou používat stále stejné tablety na odčervení, a nebo jestli by se měly střídat, aby nedošlo k rezistenci.
Děkujeme.
Děkuji vám pěkně. Nashledanou.
Nashledanou, pane profesore.
Tak podle toho, co víme, tak u parazitů psů, na rozdíl třeba od domácích kopytníků, ta rezistence moc nevzniká. Takže samozřejmě je lepší ty preparáty vyměňovat, ale já bych zase tady spíš dával pozor na to, jestli ten preparát působí jenom proti těm třeba oblým červům nebo červům ve střevě, nebo jestli působí i proti ektoparazitům. A pak by třeba šlo to střídat, že třeba v zimním období se podá preparát, který by mohl být jenom proti těm vnitřním parazitům, a v letním období potom to kombinovat s těmi širokospektrálními. Takže spíš bych to střídal kvůli rozšíření účinku, než kvůli zabránění rezistenci, o které zatím u psů teda moc nevíme, on asi zatím moc není.
Dotaz Marie nahrává mé další otázce na vás, pane profesore, jestli můžeme podpořit imunitu u psa, místo toho, abychom řešili prevenci proti klíšťatům a parazitům.
Tak já bych řekl, že určitě můžeme, a jednak i můžeme podporovat aktivně různými preparáty, ale k tomu bych se asi moc nevyjadřoval, nejsem odborník imunolog, ale určitě můžeme tu imunitu podpořit správnou životosprávou toho psa. No a samozřejmě, jeli ten pes zdravý, má dostatek pohybu, tak jeho imunitní mechanismy fungují významně líp než u psa, který je obézní, žije trvale někde v bytě, moc se nedostane ven, nedostává se vlastně ani do kontaktu s ostatními zvířaty nebo ostatními patogeny, takže ta imunita pak vlastně ani nefunguje správně. Takže tak jak zdravým rozumem, tak jako dneska jako náročná doba i pro lidi z hlediska infekcí, tak úplně stejně u těch zvířat. Vyvážená potrava, dostatek pohybu, správná životospráva.
A dobré nálady. A tu taky zase určitě bude mít pes, pokud ji máme my.
Přesně tak.
Dotaz také na ochranu psů před zimou. Ta se blíží, může být mírná, ale i tak máme tendenci v poslední době psy možná trošku hýčkat tím, že oblékáme do svetrů, do bund. Viděla jsem dokonce i kompletní oblek, včetně bot u psů. No. Tak co na to říkáte, pane profesore?
No, já rozumím asi víc s tím parazitům než psí módě, ale s rozmyslem a se zdravým rozumem. Jo, samozřejmě, když je teplá zima, tak v podstatě většina psů v běžné situaci jako žádný další podpůrný oblečky nepotřebuje, ale jsou psy, kteří to vyžadovat můžou. Hrozně záleží na tom, jestli je vlhko, jestli je zima, jestli ten pes promokne, nepromokne, jakou srst má ten pes, jestli je zvyklý na pobyt ve venku. Takže tady musí ten majitel skutečně individuálně. Ale v situaci, kdy ten pes evidentně netrpí tou zimou, jako když jdu, jako, tak bych ho spíš oblékal míň než víc rozhodně. Ale zase u nějakého peruánského naháče budeme postupovat jinak než u huskyho. Já bych tady apeloval na zdravý rozum majitelů těch psů. Na jednu stranu nezapomínat, že to jsou vlci a něco musí vydržet, a na druhou stranu, ale zase samozřejmě jsou to vlci, který už jako prodělali kus cesty a některý z nich jako to nemusí zvládat tak dobře jako jiný. Takže obecně nemůžeme radit. Jsou psy, který skutečně za tu zimu rozhodně nepotřebují vůbec nic. A jsou psy, který i v deštivém podzimním dnu třeba uvítají nějaký krytí zad před tím, aby neprochladl.
Hostem Kávy o čtvrté dnes byl parazitolog profesor David Modrý, pracující na brněnské veterinární univerzitě v biologickém centru Akademie věd a také na Masarykově univerzitě v Brně, a který byl s námi ve spojení z brněnského studia Českého rozhlasu. Moc děkuji za váš čas, pane profesore. Mějte se hezky a hodně zdraví.
Taky děkuji a všem hodně zdraví i těm psům. Nashledanou.